de nesfânt Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea au adus părinții pe Iisus pruncul în Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului, că orice întâi de parte bărbătească să fie închinat Domnului și să dea jertfă, cum zice în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbeli. Dar iată, era un om în Ierusalim, anume Simeon, și omul acela era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui. Iar el era înștiințat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit în templu, tocmai și părinții aduceau acolo pe Iisus pruncul, ca să facă pentru dânsul după obiceiul legii. Atunci Simeon a luat pruncul în brațele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și spre slava poporului tău, Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de cele grăite despre prunc. Și Simeon i-a binecuvântat, iar către Maria, mama lui, a zis, iată, acesta este pus pe căderea și ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotrivit. Iar prin însuși sufletul tău va trece sabie, ca să se dea pe față gândurile multor inimi. Mai era acolo prorocița Ana, fata lui Fanuim din neamului Iașer, ajunsă la adânci bătrânețe, care trăiese cu bărbatul ei numai 7 ani de la căsătorie, iar de 84 de ani era văduvă, ce nu se depărta de la templu, slujind lui Dumnezeu ziua și noaptea, în posturi și în rugăciuni. În ceasul acela venind și acolo și aducând de față cu tot slavă lui Dumnezeu, vorbea despre prunc tuturor celor care așteptau mântuirea lui Israel. După ce părinții au săvârșit toate potrivit legii Domnului, s-au întors în Galileea, în orașul lor, Nazaret, iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste dânsul. Sfântului Duh, amin. Este ziua întâlnirii Domnului, ziua adușirii la Sfântul. Această zi se confundă în general cu ziua tăierii împrejur al Domnului, adică în general noi creștinii veacul acestea ne este foarte greu să înțelegem diferența între ziua întâlnirii aceasta la 40 de zile la templu, adică întâlnirii Domnului, care vine de la întâlnirea pe care a făcut-o Simeon, care l-a luat în brațe și a spus ceea ce a spus despre Mântuitorul, că acesta a venit spre ridicarea și coborârea multor în Israel și ca să descopere gândurile din multe inimi și ceea ce am mai spus despre Mântuitorul. Și de aceea zicem, este sărbătoarea întâmpinării Domnului. Dar de fapt, ceea ce se întâmplă este că este adus la templu spre a fi închinat lui Dumnezeu. Așa se făcea cu toți întâi născuți, de parte bărbătească, iar la 8 zile era punerea numelui și terea împrejur, ceea ce se întâmplă și plăznim noi în ziua de anul nou. Și aceste două sărbători, în general, se cam amestecă în mintea noastră. Noi diferențiem această sărbătoare de cealaltă doar prin faptul că la aceasta știm că l-a întâmpinat Simeon și că l-a purtat pe brațe și după aceea și prorocita Ana a zis ceva. Dar să știți că faptul că părinții au hotărât și sfinții bisericii și biserica și sinoadele au hotărât să țină această zi de, ca zi de sărbătoare, nu este în sine numai pentru prorocia acestui Simeon, Sfânt Simeon, bătrân, binecuvântat de Dumnezeu, cu care Duhul Dumnezeu vorbea și la care a coborât să vorbească Dumnezeu, să-i spună că nu va muri până nu va vedea pe Hristosul lui Dumnezeu. Și este sărbătoarea însăși acestei legi date de Dumnezeu care și-a găsit acum împlinirea. Aceste rânduieli îngăduite de Dumnezeu care și-a găsit de săvârșit în Hristos împlinirea, care părea în vechime fără de înțeles sau foarte greu de înțeles de ce avea Dumnezeu legea și rânduiala aceasta ca toți băieții întâi născuți de parte bărbătească la 40 de zile să fie aduși la templu și închinați lui Dumnezeu și acolo, pentru că închinarea lui Dumnezeu asta ar fi însemnat, ca de acum aceștia să fie, viața lor să fie închinată lui Dumnezeu. Ei să fie dat lui Dumnezeu. Așa că de aceea s-a citit în Apostol despre zeciuială. Dacă ați auzit că se zicea de zeciuială, că e ca un, era ca un fel de zeciuială pe care o dăm lui Dumnezeu. Adică aceștia sunt ai lui Dumnezeu. Rodul nostru cel mai bun, nădejdea noastră este a lui Dumnezeu. Pentru de ce? Nu este o... Să nu privim așa cu întristare, gândindu-ne de ce și Dumnezeu parcă este nedrept și zice doar bărbați, doar băieții, și stați de parte bărbătească să fie aduși și numai cei întâi născuți și aceștia să fie duși la templu și închinați și dați lui Dumnezeu ca și Dumnezeu n-ar avea nevoie și de fete sau n-ar avea nevoie și de ceilalți născuți al doilea sau al treilea și numai de aceștia. Și de aici se pot naște multe gânduri. Oare de ce a poruncit Dumnezeu așa? Și nu în înțelesul acesta, ci în înțelesul și ca să înțelegem mai bine de ce a poruncit Dumnezeu așa, trebuie să mergem înapoi să vedem de unde a venit această poruncă și când a venit această poruncă. Această poruncă a venit de la Dumnezeu după ce se întâmplase în Israel, după ce se întâmplase cu Israel în Egipt, ce se întâmplase, adică el fusese ținut sute de ani în robie de către egipteni și a hotărât Dumnezeu și a auzit glasul poporului său și plângerea și scrâșnetul lui sub piciorul egiptenilor și a trimis pe Moise, scos din apă, cum este tradus numele acesta, a trimis pe Moise, care a fost crescut la curtea faraonilor Egiptului, ca un faraon, dar el din neam de evreu și ridicându-se mai apoi, fugind în pustie, acolo întâlnindu-se cu Dumnezeu rugul care ardea și nu se stingea, și vorbind cu Dumnezeu, se întoarce înapoi în Israel, în Egipt, ca să scoate pe poporul Israel din robie. Și ca să-l poată scoate, se întâmplă acele 10 plăgi care vin asupra Egiptului, pentru că inima lui Faraon și a egiptenilor erau foarte învârtoșate și nu vreau să lase pe acești oameni care îi slujeau și care erau sclavii lor. Nu vreau să-i lase, cum n-am vrea noi să renunțăm la orice bun al nostru. Cu atât mai mult aceștia nu vreau să renunțe la acest bun al lor, al tăi lor, pe care îl socotea că este al lor. Și nu vreau să renunțe la atât bine pe care îl avea din partea lor și atâta mână de lucru pentru... Așa zis Dumnezeu al lui Israel care poruncește aceasta și de care ei nu vreau să știe. Și a încercat Dumnezeu să-i trezească și din nepăsarea, și din aspinea cu care a tratat acest popor, și din nepăsarea de a-L cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat, că egiptean a încercat să-i trezească Dumnezeu prin aceste 10 plăgi, prin aceste 10 pedepse, care au început cu cele mai blânde, cu faptul că toiagului Moise s-a transformat într-un șarpe care a înghițit toiagele celelalte ale celorlalți vrăjitori, care și ele sunt transformate în șerpi și care a dovedit că, iată, Dumnezeu este mai mare, Dumnezeul lui Israel este mai mare decât Dumnezeii lor. După aceea, prin Nilul care a devenit roșu, sânge, s-a făcut sânge, și care nu a afectat atât de mult poporul și pe faraon, dar după aceea plăgile au devenit tot mai aspre, cu tăunii, cu bubele, cu
broaștele, cu tot ce a venit asupra poporului egiptean, chiar cu un tuneric, un sfământător care a domnit zile în șir, numai peste regiunile unde locuiau egiptenii, iar peste regiunile unde erau evrei, masat așa în cartiere, era lumină. Ceea ce era înspăimântător. Și iar ziua și noaptea stăteau ca un zid întunecos, deci între ziua de la evrei și noaptea de la egipteni era ca un zid prin care treceai. Și toate acestea n-au mișcat inima acestora care se închinau la idoli și n-au înțeles că Dumnezeu cel adevărat este acesta. Chiar dacă au venit toate aceste plăgi asupra lor. Iar ca ultimă plagă, dar și ca ultim semn, și ca ultim semn al lui Dumnezeu a fost aceasta, că în noaptea aceea, ultimă, înainte a plecat poporul evreu din Egipt, a venit Îngerul Morții și a trecut prin Egipt și a luat pe toți cei întâi născuți de parte mărbătească, de la om până la dobitoc. Și a murit în noaptea aceea, începând cu fiul lui Faraon, până cel din urmă om din Egipt. Și se pune problema și se întreabă de ce? De ce oare Dumnezeu? Hai să începem cu această întrebare. De ce a făcut aceasta? Ce a vrut să spună Dumnezeu prin aceasta? Și de ce cu cei de parte bărbătească? Și de ce oare nu și cu fetele? De ce se face această diferență? În primul rând, Dumnezeu a făcut aceasta pentru că tot ce s-a întâmplat acolo amintea despre Fiul Său, cel născut, care va fi dat pentru păcatul, pentru toate păcatele, toate greșelile omului care va muri. Și de aceea a fost ales partea bărbătească. Nu pentru că era mai deosebită, ci pentru că Fiul Său se va naște, se va numi și va fi bărbat, va fi băiat. Al doilea, pentru că în aceștia își puneau în general neamurile nădejdea. Pentru orice om, băiatul era cel care urma să moștenească, cel care trebuia să-i fie urmaș. Fata general mergea, se mărita, pleca în altă parte. El îi rămânea și rămânea în casă și el era nădejde, era rodul, bucuria lui, așa era socotit. Și atunci, semnul acesta era de la Dumnezeu pentru aceștia, că iată, roada lor s-a stricat, osteneala lor nu are folos, nu este de folos, nădejde nu mai este la ei. Așa a fost, ca un semn, că toată nădejdea lor s-a făcut în praf și pulbere. Aceasta a fost. E ca și cum ar zice, ca și cum cineva ar încerca cu tine tot ce se poate încerca, iar ca ultim semn este acela că se mete scrisoare în care spune nădejde, nu mai am să se schimbi vreodată și nu mai poți. Iar știu, în țara mea sau cu mine nu te vei mai vedea niciodată, că am încercat tot ce se poate încerca cu tine și nu te-ai întors. Așa a fost acest semn al morții tuturor celor întâi născuți de parte vorbătească, ca un semn al morții nădejdii și a oricui rod din neamul acela. E ca și mai spune ceea ce este mai bun în om, partea mai bună, rodul sufletului său. Nădejdea asta trebuie să ridice spre Dumnezeu, să închine Dumnezeului cel adevărat, să-L caute pe Dumnezeu cel adevărat. Iar dacă acestea nu vor face, dacă omul nu va face aceasta, dacă nu va da zeciuiala aceasta, ca să-i zeciuiala ce vrea Dumnezeu, ca roada sufletului nostru, partea cea mai aleasă, tipul nostru, cel mai curat din adâncul inimii noastre, se întoarcă spre Dumnezeu, să se dăruiască Dumnezeu, nădejdea noastră să fie în Dumnezeu. Așteptarea noastră să fie spre Dumnezeu, să recunoască pe Dumnezeu. Iar dacă nu, această roadă va pieri. Va pieri. Mai devreme sau mai târziu, nădejdea aceasta este moartă din fașă. Acesta a fost semnul pe care Dumnezeu l-a dat acolo. Iar pentru că evreii nu erau mai deosebiți și nu erau mai... I-a ferit Dumnezeu atunci prin sângele mielului lui Dumnezeu. Că și roada lor era tot rea. Nu ascultată. Și erau vârtoșați, și erau curcotași. Și ei se împotriva la Dumnezeu și aceasta s-a vădit în cei 40 de ani de mai târziu în pustie. Dar ce i-a ferit pe ei? Sângele mielului lui Dumnezeu care îl închipuia pe Hristos de atunci. Pentru ei a murit mielul lui Dumnezeu. Cei care l-au recunoscut pe Dumnezeu. Pentru ceilalți n-a murit mielul sau nu poate să moară mielul sau nu vor să accepte ei să moară mielul lui Dumnezeu că nu îl recunosc. Deși și pentru ei a murit. Dar nu îl recunosc. Iar aceștia care l-au recunoscut și îl recunosc, sângele mielului se pune în locul omului și în locul zeciuielii lui, care ar fi trebuit să dea el, în locul părții bune din sufletul lui, care ar fi trebuit să-l întoarcă spre Dumnezeu. Dar Dumnezeu a îngăduit și pentru evrei să se dea, zicea, ca și cum ar zice, și din partea voastră, partea cea mai bună ar trebui să-mi dați mie, pe fiul vostru, primul unul născut, adică dragostea voastră cea mai mare, nădejdea voastră, bucuria, cum este primul copil, pe care îl iubești cel mai mult, la care ești cel mai mult, în care spui toată nădejdea, acela să-mi dai mie, adică spre mine să-mi întorc nădejdea, la mine să cauți. Nu spre lumea aceasta, nu spune nădejdea în lumea aceasta, nu căuta aici pe pământ, că nu vei găsi aici odihnă. Și aduceți, și-a rămas și la ei și la evrei, aduceți pe întâi născuți, deci n-au fost în stare egiptenii să întoarcă capul spre Dumnezeu, inima spre Dumnezeu, partea cea bună spre Dumnezeu, întoarceți-o voi. Și era semnul acesta a aducerii, a întoarcerii inimii omului spre Dumnezeu, a aducerii întâiului născut de partea bărbătească la templu și închinării Dumnezeu, ca și cum ar fi trebuit. Și au fost oameni care chiar au închinat copilul Dumnezeu și i-au dat lui Dumnezeu și au fost crescuți acolo la templu. Dar au fost rare aceștia și știind Dumnezeu, neputința omului și slăbiciunea lui, că nu poate să facă aceasta. Și nici vrând aceasta. El vrând mai mult în sens adânc, mistic, să înțeleagă omul ce vrea să-i dea el lui Dumnezeu, a zis, nu trebuie să-mi aduceți până la urmă pe copiii voștri, că nu, știu că nu puteți și inima voastră nu vă lasă. Dar în locul lor să aduceți doi porumbei sau două torturele, care erau semnul nevinovăției, a blândeții, a smereniei. Asta era. Ca și mai zice, nu poți să întorci tot sfârșitul tău spre mine, nu poți să-mi dai mie ce ar trebui să-mi dai, cum se cuvine unui Dumnezeu și mie să te închizi și la mine să cauți. Atunci măcar adune vinovăția și nejudecarea. Adu-o și pentru aceasta te voi ierta. Și să știți că aceste cuvinte se învățează și acum, ca și mai zice Dumnezeu, și care dintre noi poate să zică că își întoarce să fie desăvârșit de Dumnezeu. Desăvârșit își dăruiește partea aceea ce a aleasă și Hristul lui Dumnezeu. Nădejdea sa este Dumnezeu. Roada sa cea mai bună o dă lui Dumnezeu. Inima sa, partea cea mai bună a zilei, cea mai curată, în care poate ține mintea spre Dumnezeu, întoarce spre Dumnezeu. Eu știu, partea cea mai bună a vieții, tinerețea, partea atunci când este inima ta curată încă și luminată, te întorci spre Dumnezeu. Și nu ai numai partea cea rea de Dumnezeu. Care Dumnezeu îi poate să spună? Și Dumnezeu ne spune și nouă, ca și atunci, evreilor, nu puteți să faceți aceasta sau n-ați putut să o faceți, dar măcar nu judecați, fiți nevinovați ca porumbeii. Nu judecați, fiți blânzi ca porumbeii. Fiți meriți ca porumbeii. De fapt, se cuprinde aici cuvântul acela Mântuitorului când zice, învățați la mine că sunt blând și smerit cu inima. Acesta era înțelesul porumbeilor sau al turturelelor. Că sunt blând și smerit cu inima. Să caute aceasta omul și să dea măcar aceasta lui Dumnezeu și atât Dumnezeu va ierta. Va primi aceasta ca o jertfă, nu că va ierta, o va primi până la urmă ca o jertfă și ca o întoarcere spre el. De aceasta se cerea evreilor să aducă la templu în a 40-a zi, pe zile, ca și cum am zice, roada și nădejdea lor o aduc lui Dumnezeu. Roada inimilor, bucuria inimilor o aduc lui Dumnezeu, o dau lui Dumnezeu. Și ziceam că acum s-a împlinit această poruncă, pentru că în locul tuturor celor care nu s-au dăruit lui Dumnezeu, în locul tuturor celor care ar fi trebuit să se întoarcă Dumnezeu și de atunci, și de mai târziu, și de peste veacuri, și până la sfârșitul veacurilor, ca să dăruiască Dumnezeu ceea ce s-ar cuveni lui Dumnezeu, zicând, da, cezarului, ceea cezarului, și Dumnezeu și al Dumnezeu, și al Dumnezeu este sufletul. Și El trebuie să se întoarce sufletul nostru, toată nădejdea noastră, toată bucuria noastră. Dar neputând omul, în locul acesta se dăruiește Fiul Dumnezeu, care a venit să se dea, și chiar dacă în locul lui s-au dat doi porumbei, El s-a dăruit și s-a dăruit desăvârșit până la moarte și până la moarte pe cruce lui Dumnezeu. Și prin aceasta ne învață și noi, prin exemplu, să ne dăruim așa, dar măcar dacă nu putem, sau dacă ne este peste putere și peste putință, să dăruim această nejudecare, această blândețe, această smerenie a porumbelului pe care Dumnezeu ne învață să o avem. Și aș mai încerca să trăim un cuvânt pe care l-a spus Sfântul Simeon, care l-a divinat pe Mântuitorul, când a zis, din acestea se vor ridica mult, se vor coborâ și se vor ridica mult. În ce înțeles, ziceau părinții, ei legau acest cuvânt de următorul cuvânt care zicea și se vor descoperi multe inimi, adevărul din multe inimi. Deci multe inimi se vor da pe față, ca și cum ar zice, în multe inimi se vor da pe față prin acest copil. Și ei ziceau așa, se vor ridica mult, se vor coborâ mult. În sensul că cele ce până acum, îi ziceau ei, nu se referea neapărat la oameni. Și la oameni, îi ziceau, vor fi mulți care aici pe pământ vor fi tocotiți jos și nebăgați în seamă și uitați și cu nepăsare trecuți cu vederea la care Dumnezeu, care la Dumnezeu o fi sus. În sensul că se vor ridica mulți, iar mulți care sunt sus și băgați în seamă și știuți de toată lumea și cinstiți de o lume întreagă, vor fi jos înainte de Dumnezeu. În sensul ăsta a zis, dar înțelesul și mai adânc în care a zis acest proroc este că cele ce până acum erau nebăgate în seamă, uitate, socotite, nevrednice, de care ne vorbește Regița Mântuitorul, blândețea, smerenia, dragostea, îndelungă răbdare, toate roadele Duhului Sfânt, cele care până acum erau socotite slăbiciune, vor fi sus și vor fi înălțate de Dumnezeu și se vor arăta în puterea lor și în lumina lor prin Iisus Hristos, iar multe dintre cele care păreau până acum slăbi, plăcută și slăvită de lume, bărbăția, curajul nebun, să zicem, la arme, la cine știe ce, orice altceva, nu acesta curajul, credință și altfel, în înțelesul acesta rău al cuvântului, asprimea, duritatea și toate celelalte de care putem spune, toate răutățile acestui lume pe care ele se băteau pe un piedestal înalt, s-au coborât și se coboară prin el. Și prin aceasta se vor dezvăli adevărurile din multe inimi, adică prin acceptarea sau neacceptarea acestora. Unii vor alege anumite valori și se vor ține de ele, cele pe care Dumnezeu nu le-a arătat, pe care Dumnezeu nu le-a înfățișat, și prin aceasta se va dezvălui adevărul acelei inimi, cum este el. Alții vor alege aceste cuvinte și aceste adevăruri pe care le descoperă Dumnezeu și se va dezvălui adevărul lor. Deci prin aceasta și prin alegerea, în funcție de cum ne raportăm la Mântuitorul nostru, aceasta este adevărul care mărturisim în inima noastră. Și așa se va dezvălui inima noastră. Până la urmă, o singură biografie este necesar să o știm în veacul acesta și în lumea aceasta al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și orice altă biografie, orice altă viață își capătă importanță sau capătă rost sau înțeles numai dacă se atinge sau se împărtășește din această viață a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În jurul ei, ca în jurul unui fus, în jurul vieții Mântuitorului, se învârte istoria lumii și istoria noastră fiecare în parte. Dumnezeu să ne ajute să-L trăim.